În locul amintit, așa vorbește Domnul. Moise a zis copiilor lui Israel, să știți că Domnul a ales pe Bețalel, fiul lui Uri, fiul lui Ur, din semințile lui Iuda, l-a umplut cu Duhul lui Dumnezeu, Duh de înțelepciune, pricepere și știință pentru tot felul de lucrări, i-a dat putere să născocească planuri, să lucreze în aur, în argint și în aram, să sape în pietre și să le lege, să lucreze lemn cu meșteșug și să facă tot felul de lucrări meșteșugite. I-a dat și darul să învețe pe alții, atât lui cât și lui Oholiab, fiul lui Ahisamac, din seminția lui Dan. I-a umplut cu pricepere ca să facă toate lucrările de săpătură în piatră, de cioplitură meșteșugită, de lucrat la gherghef și de țesut materii vopsite în albastru, în purpuriu, în cărămiziu și în subțire. Să facă tot felul de lucrări și născociri de planuri. Amin. Luați-vă. Binecuvântat să fie Domnul.
Amin.
Mulțumim lui Dumnezeu că suntem din nou acasă. Suntem împreună. Atâtea planuri își fac oamenii în viața lor și așa de mult doresc oamenii. Cuvântul spune în altă parte că ochiul nu se satură niciodată. Limba nu obosește niciodată. Picioarele își doresc să calce locuri nemai văzute, nemai întâlnite. Vreau să vă spun că m-am săturat. Și nimic mai mult de atât nu mi-am dorit. Să mă văd odată acasă. Și vreau să credeți că o spun cu toată sinceritatea. Și nu cred că a fost zi în care n-am plâns. O spun cu toată sinceritatea. Nu există cunună mai frumoasă. Cununa împăraților, cununile aurite, cununile împodobite cu diamante, cununa aceea despre care vorbește Pavel și spune, voi sunteți cununa mea. Nu există cunună mai frumoasă ca și voi. Mi-am dorit așa de mult și de atâtea ori când diavolul m-a cerut sufletul și mi-a cerut viața din mâna Domnului, știu că rugăciunile voastre au stat în cale și n-a avut izbândă. De multe ori credința mea a ajuns până la epuizare și am crezut astăzi sunt gata. Dar Dumnezeu n-a îngăduit. Am ajuns din nou acasă. Și pentru că e prima zi când vă vestesc cuvântul din anul acesta, am plâns cu voi la Revelion. Probabil voi nu puteați comunica cu mine atât de direct ca și eu cu voi, pentru că eu auzeam cum vă rugați voi. Telefonul soarei Ileana mergea și eu ascultam. Și auzeam cum voi ne binecuvântați pe noi acolo și plângeam, eram așa de împlinit că la capătul pământului, Dumnezeu, acolo unde puteam spune că stăm cu picioarele atârnate în capătul pământului, că de acolo încolo nu mai este nimic, ne-a făcut una, să simțim împreună și să dominăm văzduhurile, pentru că am făcut văzduhurile rob ascultării de Dumnezeu ca să putem comunica împreună cu voi. Și l-am întrebat pe Domnul, Domne, ce ar trebui să spun astăzi? Și zice, Domnul, caut meseriaș. Am coborât alaltă ieri în München și am stat 8 ore în München și pe toate reclamele, și în Germania, și în tot Occidentul, și în Ungaria, când am coborât în Ungaria, și când am intrat în România, și în toată Australia. Este așa de mare. Peste tot se caută meșteri, se caută meseriași. E o criză extraordinară de meseriași. Am prins, nu suntem în stare să legăm fraze în limba engleză, dar am prins multe cuvinte de circulație și când văd că scrie 18.000 de builderi pentru luna martie, aprilie, am înțeles că ei caută 18.000 de meseriași. Este așa mare nevoie de meseriași. Și ne uităm astăzi că în România criza este la fel. Unde cândva era un excedent de forță de muncă. În China, unde se calcă pe picioare unde pe alții, uitați-vă, exodul acesta pleacă acolo unde este nevoie și ei vor rămâne într-o zi fără meseriași. Dar biserica n-are nevoie de meseriași?
Amin.
Ce ziceți? Puneți întrebare păstorilor care patronează 5-10 biserici și zice, îl întreb și cu atâta semnătate spune, eu am 12 biserici, dar le hrănești sau le zugrum? Este nevoie de meseriași. Se caută meseriași. Și textul pe care l-am citit, tocmai asta face. Domnul caută meseriași. Am încercat mereu să ne complectăm nevoile. Am încercat să ne împlinim idealurile făcând câte ceva și uitând că mai mult decât noi poate face Dumnezeu.
Aleluia.
Dragilor, eu am intitulat mesajul de astăzi în rândul celor care până aceea au fost de la ridicarea mea din patul morții, ce este omul și ce este viața. Și am zis așa, se caută meseriaș. Nimic nu-i nou sub soare. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. E adevărat? Ce a fost, va mai fi. Ce s-a făcut cândva, se va mai face și astăzi și se va face și în viitor. Mai departe, criza a fost la început în grădina Edenului, criza a fost pe parcursul istoriei și criza nu se termină odată cu democrația în România. E adevărat, da? Criza. Totul este din cauza neascultării. Pentru că ascultarea sau neascultarea de Domnul, uitați-vă numai la câteva exemple. 400 de ani de zdrobire, de robire, de peire, de tranșare a poporului Israel. Pentru ce? Pentru neascultarea de Dumnezeu. Și apoi, și ce frumos au început când ne gândim la familia lui Iacov când au plecat în Egipt. Ce frumos au început. O țară întreagă. Fruntea lumii din vremea aceea. Tot Egiptul le-a fost la picioare. E adevărat? O clipă de ascultare și tot Egiptul a fost la picioarele lor. Ce frumos au început! Și zice Domnul, mai mult contează sfârșitul decât începutul. Dragii mei, uitați-vă câte biserici am ascultat astăzi la radio, mergând în oraș, țări excepționale de evanghelizare, așa e formulat textul la fiecare. Peste tot țări excepționale de evanghelizare, țări excepționale, întâlniri excepționale de evanghelizare. Ce frumos! Vezi că se umplu bisericile, vezi că vin vecini, vin străini, vin oameni, vin și cum vin, așa pleacă. Să deschid adunări noi, încep lucrări noi, să deschid fundații noi, se fac institute noi, se fac atâtea și atâtea inițiative și culmea este că și criza se accentuează. Parcă sfârșitul care se apropie, în loc să fie ceva încununat, ceva frumos, ceva care să arate că munca n-a fost zadarnică, parcă să precipită lucrurile din rău în mai rău. Și asta nu e la noi, e peste tot. Fraților, uitați-vă în grădina voastră și apoi uitați-vă și în grădina vecinului să vedeți că lucrurile aproape că merg la fel. Nuanțele ne separă. Dumnezeu caută oameni meseriași. Nici criză de meseriași. Am vorbit cu cineva, frate Toțu, m-am oprit la ziar, eu de când am plecat de acasă, nu tu ziar, nu tu știi, nu știu cine a murit, nu știu cine a înviat, nu știu nimic. Eu știu numai ce s-a întâmplat acolo. Și mă întâlnesc cu cineva și zice, mă, ții tu minte când era bucătar Loiu, zice, ce biftec tartar ne făcea el, zice, și Acum nu mai găsește un bucătar în Băile Felix care să facă asemenea produse cu suc, cu elcester și cu așa, 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 așa. Nu se mai găsesc meseriași. Acum, ca să trebuiască să-ți repare un zid la casă, nu mai găsește un zidar. E drept? Dar dacă ți s-o strigat pantoful? Îți iei alt, așa e. Scumpilor, n-ar fi normal, oare, să avem soluție pentru fiecare criză? Căci Dumnezeu zice că nu există ceva de care să nu-i pese. Până și firele de păr din capul nostru sunt numărate. Și îi pasă de un fir de păr din capul nostru. Atunci oare cum Domnului lui pasă că mi-am luat o pereche de pantofi noi pentru omvon și tocmai mi-am pierdut călcâiul? Oare n-ar fi normal să găsesc un pantofar? Ar fi normal? Ar fi. Dar astăzi anormalul este normal și normalul este anormal. De aceea ne uităm la momentele de criză, când poporul a ascultat de Dumnezeu, poporul în pustie, asta înseamnă egal sărăcie. Dumnezeu, într-o perioadă de criză ca aceea, sărăcie, luce, în pustie, da? Nu tu mâncare, nu tu apă, nu tu nimic. Și toate Dumnezeu le face la vreme, da?
Amin.
Hrană de criză, mană. Apă de criză, de la Meriba. Toate le rezolvă Dumnezeu. Și într-o vreme de criză ca aceea, când poporul se depărtase de Dumnezeu, când Dumnezeu spune clar, poporul acesta este un popor încăpățânat, e adevărat, Moise, e un popor încăpățânat, da, Doamne, e un popor încăpățânat, dar Tu ești un Dumnezeu drept, Doamne, și Tu ești dragoste și nu-ți faci dreptate cu ei. Cunoașteți toată istoria. Și Dumnezeu își renoiește legământul cu poporul. Și Dumnezeu pregătește facerea cortului și nu un cort din zdrențe, din cârpituri. Și dacă am citit toată partea aceasta din Scriptură cu mare atenție, m-am oprit asupra fiecărui amănunt. De ce trebuie să fie de culoare albastră? De ce trebuie să fie de culoare purpurie? De ce trebuie să fie drugi poleiți? De ce trebuie să fie stâlpi poleiți cu aur? De ce? De ce? De ce? De ce trebuie să fie piei deasupra puse peste țesăturile în gherghef? Și ne uităm la toate aceste minuni ale lui Dumnezeu în vremea aceea de criză, când 40 de ani nu li s-au rupt pingerele, fraților. Și nu au un pantof noi și nu-i porți o zi că se strică. 40 de ani nu li s-au rupt pingerele. Au avut mâncare la zi, mâncare proaspătă, fraților. Fratele Tuțu-i bucătar. Știați că el n-are voie să ție mâncarea de astăzi pe mâine? Nu știați. No, vreau să știți că așa este, dar ce să facă? O pun în frigider până mâine. Și mâine o încălzim și ca una proaspătă. Nu e așa? Bun. Pentru că așa primește ordin. Așa primește poruncă. Și la urma urmei, cine nu ascultă de Dumnezeu? Cine? El sau ceilalți? Noi. Asta e răspunsul. Noi nu ascultăm. Ce să facem? Suntem înconjurați din toate părțile de neascultare. Ce să facă, dragul de El? Păi își pierde pita. Pune-o acolo, că mâine o încălzăm și caună. Ce să fac? Și uitați-vă la poporul lui Israel, cât e de răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Până Aron, fratele lui Moise, care de la începutul lui a văzut toată slava lui Dumnezeu. A văzut-o?
Da.
Până și el a căzut. Și într-o vreme de criză, când zice Dumnezeu, da, Moise, ai căpătat trecere în fața mea. Noi. Și voi merge înaintea voastră.
Aleluia.
Dar nu mă duc în mijlocul vostru, că vă pierd. Pentru că într-o clipită vă pierd. Pentru că nu pot suferi păcatul. Voi merge înaintea voastră. Dar Moise, să le spui să facă tot ce v-am poruncit. Poporul promite. Vom face tot ce ne-a poruncit Domnul. Și promite, și promite, și promite. Vom face tot ce ne-a poruncit Domnul. Și zice Domnul, acum, ia și notează. Pentru că eu sunt arhitectul șef. Eu am creat cerul, eu am creat pământul. Și ce-i sub el și ce este în mare. Eu țin malurile apelor, a oceanelor. Eu sunt Domnul. Și dă planul acestui cort. În mijlocul pustiului, într-o vreme de criză în luce. Fraților, nu ce era astăzi. Acum e o problemă să faci un garb. Acum e o problemă să-ți faci un costum de haine. Acum e o problemă să repari o casă. Dar să faci un asemenea cort în mijlocul pustiului. Era nevoie de ceva ca să-i lămurească Dumnezeu. A văzut supărarea lui Dumnezeu. Și pentru că a văzut supărarea lui Dumnezeu și că cu Dumnezeu nu se poate glumi. Și în starea aceea în care au văzut mânia lui Dumnezeu, a spus, vom asculta de Domnul.
Amen.
Vom asculta de Domnul în tot. Și frica de Domnul este începutul înțelepciunii.
Amin.
Am avut, nu de mult, în Australia, un moment, într-o seară, în care Domnul mi-a spus, motivează-i pe toți să se îmbrace cu mantia fricii. Niciodată nu am primit așa ceva. Mantia smereniei, a umilinței, dar mantia fricii. Când ești îmbrăcat în mantaua fricii de Dumnezeu, mădularele tale nu pot să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu, că nu lasă mantaua fricii. Și poporul a simțit frica de Dumnezeu și în frica aceasta de Dumnezeu au promis. Și a început Dumnezeu marea lucrare și când le dă tot proiectul și le spune să adune tot, să adune la templu, să adune la adunare, în mijlocul adunării, să aducă fiecare darul pentru facerea templului, pentru facerea cortului, cortul întâlnirii. Și vine un moment când spune în Exod 35, cu 4 și cu 5, 6, atunci toți bărbații iscusiți, prinși la toate lucrurile Sfântului Locaș, și-au lăsat fiecare lucru pe care le făceau și-au venit de a-o spus lui Moise, poporul aduce mult mai mult decât trebuie pentru facerea lucrărilor pe care a poruncit Domnul să le facem. Moise a pus să strige în tabără că nimeni, fie bărbat, fie femeie, să nu mai aducă darul pentru Sfântul Locaș. A oprit astfel pe popor să mai aducă darul. Era prea mult. Au îmbrăcat mantia fricii. Și atunci au adunat. De unde oare? Sunt atâția oameni astăzi care nu pot renunța la un lănțișor, la un cercel, nu pot renunța la un fier din curte, cu a fi bun și asta la ceva. Nu pot renunța la o haină din dulap, nu pot renunța la gudare. Dar când a văzut poporul ce înseamnă puterea lui Dumnezeu, când a văzut mila lui Dumnezeu că și-a renoit legământul cu ei și-a dus tablele noi și-au poruncit să asculte, să nu mai fie încăpățânat, Dumnezeu n-a ținut cont de trecutul lor. Și-a început să-i binecuvinteze. Și-a început să facă cortul. Dar neascultarea descopere nevoia de Dumnezeu. În Exod 34, cu 8, cu 10, dacă citiți cu mine, 34, 8 la 10, iată, Moise s-a plecat până la pământ și s-a închinat. El a zis, Doamne, dacă am căpătat trecere înaintea ta, te rog să mergi în mijlocul nostru. Doamne, poporul acesta este în adevăr un popor încăpățânat, dar iartă-ne fără de legile și păcatele noastre și ia-ne în stăpânirea ta. Domnul a răspuns, iată, eu fac un legământ, voi face în fața întregului popor minuni, care n-au avut loc în nicio țară și la nicio neam. Tot poporul care este în jurul tău va vedea lucrarea Domnului și prin tine voi face lucruri înfricoșate. Ia seama la ceea ce îți poruncesc azi. Iată, voi izbăi dinaintea ta pe amoriți, cananiți, hetiți, fereziți, heviți și ebuziți, scumpilor. Dacă veți asculta de mine, zice Domnul, voi îndepărta de mijlocul vostru și rujina și ciuma și orice boală și orice neputință și orice criză socială, financiară, orice lipsă, o voi îndepărta. Aceștia sunt eviții, ebusiții. Îi voi îndepărta pe toți de mijlocul vostru. Dar un lucru vă cer. Să nu mai faceți legământ cu păgânătatea, cu lumea. Cuvântul lui Dumnezeu spune mai departe. Nici atunci și nici azi poporul nu-și ține promisiunea. Dar Dumnezeu este același ieri, astăzi și în veci.
Glorie Domnului!
Vrem lucruri mari, avem pretenții, însă toate acestea, ca și credincioși, le punem înaintea Domnului ca și poporul de odinioară. Poporul de odinioară spunea, noi suntem Israelul, noi suntem poporul ales al lui Dumnezeu. Și fata aceasta vindecată de ulcer la stomac s-a dus și i-a spus evreului patron, ea este dentistă, tehnician dentar, și a spus, un frate din România este aici și s-a rugat în numele Dumnezeului celui viu și eu am fost vindecată. Și el a spus, măi, păi se pare că Dumnezeul vostru este același Dumnezeu cu Dumnezeul Israel? Și zice, oh, yeah! Este El!
Aleluia!
Nu este altul! Nu mai știți care e diferența? Că eu am ascultat și dumneavoastră nu ascultați. A spus pe fiecare ușor de ușă cele 10 porunci. Am fost și am văzut în cabinete. El a pus numai scrisul, dar nu ascultă. Și eu am ascultat de Domnul, m-am mărturisit păcatul. El a fost credincios și drept, mi l-a iertat și m-a curățit de orice fără de lege. Și știți care e minunea? Tatăl său, cel mai conservator și mai potrivnic om. A doua zi este taximetrist. Să face o lumină mare în mașină, așa cum vă spun, noi nu pun nimic de la mine. Să face o lumină mare în mașină, să sperie și zice, trage pe dreapta. Eu sunt Dumnezeu tău!
Aleluia!
Tata fetiței. Soțul lui Maria, care a fost la noi aici în biserică. A prigonit-o de când a plecat de aici. Tu te-ai dus în România pentru scop și ți-ai pierdut vremea cu Demeter și cu Calman și cu alții. Ia și notează. Ți-am dat un dar în urmă cu 18 ani. L-ai îngropat. M-am mai revelat în viața ta și din nou l-ai îngropat. Acum du-te și spune poporului. Și a început să înșire. Și speriat și a început să plângă. Și a venit mielușel acasă. Și a spus, asta e adevărul. Eu l-am consiliat. Și la sfârșit mi-a spus, Dumnezeu, n-am vrut să stau de vorbă cu mine. În casa mea au fost doctor în teologie cu tare din România. Oameni extraordinari. Ce poți să-mi spui dumneata mie? Dar ce poți dumneata să-mi spui mie? Când mie mi-au spus oamenii ăștia și... au fost, mi-au spus și au plecat și salut lumea. Dar Domnule, ăsta-i adevărul, acum trebuie să recunosc. Știi ceva? Dacă numai cu atâta rămâne, asta nu e meserie, asta e har. Dumnezeu alege pe cei doi oameni într-o vreme în care nu era niciun liceu în zonă, nicio școală primară. În vremea aceea nu putea să-și dea nicăieri nici o licență, nici un master, nici un doctorat. În vremea aceea nu era niciun curs de a alege viața, să învețe ceva. Dumnezeu alege și îi umple de înțelepciune și de priceperea Lui și toarnă peste ei și fac lucruri care astăzi ne minunăm. Cine le-ar mai putea face? Cine? Care facultate de arte plastice mai poate învăța oamenii astăzi să facă cioplirile în piatră pe care le-au făcut ei? Să facă lucrarea în aur cum au făcut ei? Să facă lucrarea în gherghef cum a făcut-o ei? Cine poate țese astăzi pânzele în felul acesta? Cine poate tăbăci pieile de animale în felul acela? Cine? Am făcut meserie din harul lui Dumnezeu. Dumnezeu Caută meseriaș. Dar meseriaș pe care îi alege El și pe care îi unge El.
Aleluia.
Și omul acesta a fost îmblânzit și speriat de Dumnezeu. De ce mi-a așezat Dumnezeu mantia fricii pe mine. Mi-e frică de Domnul.
Aleluia.
Și a spus fraților, și a spus: măi, frate, și tu te-ai stricat de cap. Dragilor, uitați-vă când poporul s-a răzvrătit, a fost găsit ca popor înțelept de popor. Toți au zis: bă, asta e viața, așa mergem, ne facem noi Dumnezeu, din aurul nostru. Ce să înțelegem din vițelul acela, fraților? Câți viței avem în casa noastră, în curtea noastră și în inima noastră? Câți idoli de felul acesta ne construim și ne facem? Și nu numai că facem lucrurile acestea, îi socotim de bun pe cei ce le fac. Așa spune în Romanul 1:32. Și asta înseamnă schizofrenie. Poporul era schizofrenic. Poporul nu mai asculta de Dumnezeu. Cum poți tu să îndrăznești să faci așa ceva când ai văzut slava lui Dumnezeu? Că stă de vorbă cu Moise. Căci merge slava lui Dumnezeu înaintea ta prin stâlp de foc și că te acoperă cu nor. Cum poți să faci așa ceva? Și Dumnezeu răspunde la vremea potrivită. Și noi astăzi, ca și poporul Israel odinioară, ca și Danul acesta care scrie pe toți ușorii ușii cele 10 porunci și când trece pe lângă ele, face așa. Dacă trece 200 de ori pe zi, așa face. Dar cu atâta rămâne. Pentru că exploatează oamenii la maximum ca să face cât mai mulți bani. Nu știe cât are în cont, dar niciodată nu-i mulțumit, pentru că vițelul lui de aur trebuie să crească, trebuie să crească. Acolo e slava lui Dumnezeu pentru el. El nu vede slava lui Dumnezeu că Ligia a fost vindecată de ulcer. El nu vede până Naomi, că Naomi își punea cuțitul la vene și nu putea să se oprească și spune: taie-te, taie-te! Și mama s-a fugit și lua cuțitul din mână. Și știți care e culmea? Că noi, poporul chemat al lui Dumnezeu, nu facem nimic pentru aceasta. Păi nimeni nu deranja când spunea femeia aceasta plângând: oameni buni, uitați-vă! Dar hai să ne rugăm, ne rugăm: Doamne, îndură-te de Ligia, îndură-te de Naomi, Doamne, îndură-te de Petrică, Doamne, îndură-te de Sandu, Doamne, îndură-te de Cutare, Doamne, vindecă-i, Doamne, Doamne, eliberează-i! Și când vin și faci lucrarea lui Dumnezeu, ca și cei doi care au fost hotărâți de Dumnezeu, știi ce spune? Ăștia-s prorocii mincinoși despre care spune vremea din urmă că Domnul va zice: plecați că nu v-am cunoscut. Oare, dragilor, nu cu puțin timp înainte i-au spus Domnului Iisus: omul acesta scoate dracii cu ajutorul dracilor, da? Cu ajutorul lui Belzebul. Un frate a spus: omul acesta nu scoate draci decât cu ajutorul lui Belzebul. Da? Deci ei făceau lucruri bune, nu Domnul Iisus. Și astăzi când faci un lucru după voia lui Dumnezeu, atacul este cea mai bună apărare. Te atacă și spune: ăștia-s prorocii mincinoși. În loc să recunoască că despre ei vorbește cuvântul. Nu v-am cunoscut niciodată. Toată viața mi-ați dat mie de lucru, zice Domnul. Toată viața mi-ați dat mie de lucru. Fă, Doamne, asta, du-te acolo, vină în pace, stai o leacă, nu mai sta, ridică-te, Doamne, nu te ridica, stai jos. Și Domnul, nu v-am cunoscut niciodată. Dar despre cine vorbește Domnul? Un popor încăpățânat. Și iată ce urmează. Greșeala este că Moise a cerut pe Domnul să meargă înainte. Și Domnul a mers înainte poporului. A mers? Era stâlpul de foc înaintea lor?
Amin.
A mers înaintea lor. Greșeala noastră este că noi punem toate idealurile noastre și toate planurile noastre în toate construcția noastră pentru ca să luăm într-un mod imaginar. Cortul la care lucrăm noi este viața orizontală a vieții noastre. Și ne punem înaintea Domnului. Ba punem gardul, ba punem casa, ba punem mașina, ba punem creșterea copiilor și educarea lor și școlarizarea lor. Toate le punem înaintea Domnului. Greșeala este mare. Moise l-a pus pe Domnul înainte.
Amin.
Și noi trebuie să-L punem pe Domnul înainte. Și dacă îl punem pe Domnul înainte, îl privim pe Domnul. Și atunci realizăm ce face Domnul. N-avem noi Cuvântul lui Dumnezeu în față? Nu ne spune Cuvântul lui Dumnezeu ce trebuie să facem? Amin. Și noi zicem, lasă că e bine și așa. Lasă că Domnul e bun. Domnul dă dragul de El, e dragoste. Și El se mulțumește și cu puțin. Sunt tare lăcit. Și îndrăzneala pe care o avem este că dacă am cerut ceva, să mulțumim că am și primit, spune Cuvântul lui Dumnezeu. Și noi dacă am gândit că e bine așa, Doamne, eu pun problema copilului meu înaintea Ta, Doamne, Te rog să-l binecuvintez, Doamne, Te rog să nu lași în loc să-l pui pe Domnul înainte. Doamne, Te rog în numele Domnului Iisus, mergi înaintea lui Paul. Și Doamne, dacă Paul astăzi îndrăznește să pune mâna să copieze, Doamne, lovește-l pe stăpână. Păi dacă Paul îl vede pe Domnul în fața lui, crezi că mai copiază? Nu. Nu mai copiază. Dar, de exemplu, pe Paul, că nu mai e viața școala. Da. Noi trebuie să gândim bine cum punem problema înaintea Domnului. Rugați-vă și pentru frazul, că am o cauză. Și noi ce facem? N-ați auzit din astea? Frate, am o cauză. Seara am vorbit până târziu cu cineva, astăzi iar câteva... Frate, am o cauză. Și, soră, pentru ce să mă rog? Pentru cauza mea. Care e cauza? O știe Domnul. Pentru la ce nu mai spui mie? Trebuie să pun cauza înaintea Domnului sau pe Domnul înaintea cauzei? Pe Domnul. Și atunci la Domnul trebuie să-i spun? Trebuie? Trebuie. Și uitați-vă așa, ce frumos mai știți voi răstălmăci Scripturile, zice Domnul. De aceea, să nu avem îndrăzneala asta, așa cum, de fapt, mai înainte spuneam că Domnul spune îndrăzniți. Dar să nu îndrăznim într-un mod greșit să spunem, Doamne, eu ți-am cerut și mulțumesc că am primit. Că doar te-ai convins că n-ai primit. De atâția ani de zile tot ceri pe rost la și tot n-ai primit. De ce? Trebuie să punem pe Domnul în fața lucrării. O lucrare nemai împlinită, nemai văzută, ca și cortul întâlnirii, ceva strălucitor, ceva grandios, ceva peste gândirea omenirii de atunci și astăzi este, nu știu să fie nicăieri în lume, am fost și am văzut catacombele, am văzut Coloseumul, am văzut multe locuri, lăcașe de cult din lume, dar nu există nicăieri o copie a cortului care să fie undeva păstrat, să vadă cineva, dar după cum este descris în Scriptură, poate fi ceva grandios, ceva extraordinar. Și când te gândești la cele două perdele ale templului și când te gândești cum era așezat ligheanul pentru spălare, cum era așezat chivotul, cum era așezată masa, cum era așezată sfeșnice, totul este grandios. Un arhitect ca și Dumnezeu nu există. El este arhitectul șef. Slăviți să fie Domnul.
Amin.
De aceea, cine poate să facă așa ceva și din ce? Avram, uitați-vă pe Muntele More. Avram și Isaac. Cine poate face așa ceva? Ce repede uite poporul. Uitați-vă la Avram și la Isaac. Cine poate face așa ceva? Să te duci tu cu lemnile în spate, să te duci tu cu cuțitul în mână, să te duci să pregătești jertfa, să pregătești focul și Domnul va purta de grijă. Fraților, este o învățătură nouă aceasta? Ziceți? Nu. Și de ce o tratăm ca pe o învățătură nouă, ca pe o învățătură eretică, ca pe o învățătură care stârnește împotriviri? De ce? Dau eu răspunsul. Chiar cei de la început s-au împotrivit de totalitate, da? Și de la ei până astăzi toți se împotrivesc. De ce? Pentru că e mai simplu să nu asculți decât să asculți. Parcă neascultarea alimentează mai bine eu, firea omului, decât ascultarea. Ascultarea desfințează eu omului, firea. Și nu-i place firii să moară. Firea vrea să trăiască. Așa-i? Îmi spunea cineva odată, zice, măi, m-am speriat extraordinar că am văzut mortul. Măi, zice, doctorul a dat certificatul de deces și am văzut, mișcau mușchii la picior. Se mișcau. Realizați care e fenomenul, da? Se mișcă încă mușchii, lucrează, deși nu mai este viață în el și mușchii jucau puțin. M-am speriat, zice, măi, mortul înviază. O, ce bine ar fi fost să fi înviat. Dar n-am înviat. Fraților, noi, chiar când nu mai avem nicio mișcare în noi, când nu mai avem nicio putere și nici atunci nu suntem dispuși să ascultăm, pentru că firea din noi și atunci mai mișcă și mai dă câte un șvung să... Nu vrea să se supună. Nu vrea să asculte. Dragilor, am întâlnit o familie într-un stat în Australia care aveau 6 copii. Și tata copiilor, numai la unul era tată. Pe ceilalți i-au făcut cu altcineva, dar i-au luat el pe toți. Și spus, cine ar putea face așa ceva? Și era din biserică. L-au căzut într-o patima beției cruntă, alcoolism total. Și el iubea nevasta aceea. Și el s-a făcut tată la toți copiii. Și-a născut 2 gemeni înainte cu un an de zile și pe ei au făcut cu altcineva. Și el i-a luat și pe ea. Și era rușinea bisericii. Asemenea oameni să moară. Ce ziceți? Domnul așa spune să moară? Mama ei a căzut în urmă cu câțiva ani de zile într-un alt păcat cu trupul, cu diaconul bisericii. Diaconul s-a mutat la altă biserică. Rușine bisericii, să moară oamenii ăștia, că ne strică reputația. Dumnezeu ce zice, să moară?
Nu.
Fraților, băiatul acestei surori și cu nevasta lui au căzut și ei și tot în patima beției și a păcatului. Și nici ei n-au mers la biserică. Și mi-a spus Domnul care. Unul din cei 2 copii gemeni născuți, cancerul metastază în tot trupul. Făcea cu baltă terapie și chemioterapie. Un mobil de ață de copil. Și în ziua în care trebuia să-l taie și să-l scoată din tumoare, era 11 și 10 și ne-au rugat. Și din momentul acela, din minutul acela, a scăzut temperatura copilului.
Aleluia.
Și nu l-au mai tăiat. Și în fiecare zi copilul a evoluat. Vreau să vă spun că am trăit clipe de cer, alate înainte de a veni, când fiecare a mărturisit ce le-a făcut Domnul, copilul fugea prin casă și încheiase ultima ședință de chemioterapie pe care doctorul preconizau încă un an de zile. Și este complet vindecat. Daniel are un an și 2 lune. Nu știe el nimic, dar atât de mult mă iubea că nu putea să se despartă de mine. Mă ținea de picior, mă lăsă să-l iau în brață și nu pleca. Parcă ar fi știut. Oare chiar o știu? Eu cred că Duhul Domnului știa tot. Că El a făcut lucrarea asta. Fraților, eu pot să spun că în toate acestea eu nu sunt meseriaș. Eu sunt frânar. Ce aș putea face fără Dumnezeu? Nimic. Dar Cel ce locuiește în mine este marele meseriaș, este marele arhitect. Ce-a pus El la cale să face. Am îndrăznit în numele Domnului familia aceasta cu toți ceilalți. După mărturisire, după eliberare, s-a terminat cu băutura, s-a terminat cu păcatul, s-au întors la biserică și au mărturisit vina, au cerut milă și îndurare. Sunt oameni schimbați. Știți ceva? Domnul a fost proslăvit.
Aleluia.
Durerea mare este că ce iartă Dumnezeu nu iartă biserica. Știți asta?
Da.
Singura armată care își împușcă răniți este biserica. Ei n-au dat înapoi. Ei merg mai departe și a spus: fraților, dacă nu ne vreți, mulțumim Domnului că Domnul ne vrea. Noi l-am întâlnit pe Domnul cu adevărat.
Aleluia.
Acum ne-am pocăit. Acum vrem să călcăm pe urmele Domnului Iisus Hristos. Noi și copiii noștri. Și copiilor să milă, că să pupă părinții, să îmbrățișează, nu să mai ceartă, nu să mai bat. Și întreabă copiii: dar ce s-a întâmplat cu voi? Una dintre familie a spus: vin oamenii care aduc pacea. Fraților, vreau să înțelegeți, să mă ferească Dumnezeu, să laud lucrarea în dreptul meu și a ei. Nu noi merităm laudă și nu pe noi ne lăudăm, îl lăudăm pe El. Că a pus în noi o măsură de îndrăzneală, am îndrăznit în numele Lui și Dumnezeu înviază morții. Și Dumnezeu eliberează îndrăcițe și vindecă bolnavii. Fraților, am întâlnit biserică cu 200 de membri și cu 300 de membri care nu mai frecventează biserica. Și a zis un frate: frate, vino aici, măcar 3 luni pe an, dau casă, dau salariu, dau numai să-i aduci pe ăștia înapoi. Și a spus: asta nu-i treaba mea, asta e treaba ta. Dar eu zice, ce să fac, eu am afaceri, eu nu pot, că... Știi că în afaceri trebuie să te mai murdărești pe mâini. Frate, nu te mai murdări pe mâini. Și renunță la tot ce e murdărie și o să aduci și tu 1, 2, 3, o să aducă și ăla 1, 2, 3. Asta e treaba voastră deja. Nu e treaba mea. Treaba mea este ca ceea ce mi-a poruncit Dumnezeu să fac în tocmai. Și auziți, poporul lui Dumnezeu rânduit să... Pentru asta ne rânduit Dumnezeu. Ne-a rânduit să producem materialele necesare, valorile necesare, metalele prețioase, finanțele necesare, meșterii, pricepuți și înțelepți, darurile duhovnicești. Toate le-a rânduit Dumnezeu în comunitatea noastră, în unitatea noastră, în gruparea noastră, în casa noastră. Toate acestea Dumnezeu le-a rânduit prin noi și pentru noi. Și noi trebuie să producem. Am spus-o mereu în biserică că o turmă, dacă nu produce doi miei, să aibă și păstorul carne, să aibă și enoriașii, să fie și de prăsilă, atunci moare lucrarea. Dar dacă păstorul păstorește turma, va face doi miei fiecare oaie, va face o lână bună, va avea haine și el și ei, va face brânză bună și lapte bun și caș bun fără euri și vor trăi și unii și alții. Biserica trebuie să producă și meseriași. Biserica trebuie să producă oameni cu înțelepciune. Soluția pentru lumea aceasta ești tu și sunt eu.
Amin.
Noi suntem soluția pentru lumea aceasta. Am fost în zeci și sute de familii. O spun spre slava lui Dumnezeu și nimic în dreptul meu. Spre slava lui Dumnezeu. Marea majoritate a spus în mod personal: numai pentru mine te-a adus Dumnezeu aici.
Aleluia.
Fratele meu, ești o soluție pentru cel de lângă tine. Suntem o soluție. Suntem meseriașii aleși de Dumnezeu. A pus în noi o măsură de înțelepciune. A pus în noi daruri. A pus în noi pricepere. Și noi nu putem spune, nu avem dreptul să spunem: nu știu, nu pot. Ce pot? De ce? Pentru că El este arhitectul care m-a angajat în lucrarea Lui și care te-a angajat. Este arhitectul tău?
Amin.
Ascultă de El că planul e atât de perfect făcut încât nu are coeficient zero de risc. Coeficient de risc zero. Nu poți risca nimic. Nimic nu va rămâne neîmplinit și nefăcut. Așa scrie. O frântură de slovă nu va rămâne. Prin ascultare, fără abatere, fără vicii, fără comentarii, fără adausuri, fără înlocuiri, fără ceartă, fără gelozie, fără invidie, fără Dumnezei străini, fără idol și fără jumătăți de măsură, în versetul 35 spune așa cuvântul lui Dumnezeu. Au umplut cu pricepere ca să facă toate lucrările. I-au umplut cu pricepere. Și dacă vom face așa, Dumnezeu va turna toată priceperea peste noi. Amin. În Exod 34, de la 10 la 11, zice așa cuvântul lui Dumnezeu. Domnul a răspuns, iată, eu fac un legământ. Voi face în fața întregului popor minuni care n-au avut loc în nicio țară și la niciun neam. În Noul Testament nu mai e timp să războiesc. Știți bine, în multe locuri din Scriptură, Noul Testament spune, pe fiecare Dumnezeu îl va judeca, îl va măsura după faptele lui. E adevărat? Dacă faptele noastre nu sunt însoțite de prezența lui Dumnezeu, este Hristos în noi o minune? Este? Dacă Dumnezeu este o minune în viața mea și nădejdea slavei, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, aceasta trebuie să vadă, fraților. Nu doar prin simplu batit și nu doar prin venitul la biserică sau prin cântatul la un instrument sau la o fanfară sau la un cor. Ce trebuie să se vadă prin atitudinea pe care Dumnezeu a pus-o în mine ca să aducă slavă lui Dumnezeu. Slavă lui! Atunci, apostolul Pavel spune așa în Filipeni 4:9. Ce ați văzut, ce ați auzit, ce ați învățat de la mine, ce ați văzut la mine, faceți! Fraților, asta e minunea, că cel ce locuiește în mine este mai tare decât cel ce locuiește în lume. Și dacă îndrăznesc în numele lui Dumnezeu, Dumnezeu face semne și minuni. Am fost într-o biserică foarte conservatoare și la o familie cu 5 copii, fetiță de clasa 1 sau a 2, bolnavă de diabet, făcea 2 insuline pe zi. La vârsta aceasta, o biserică foarte conservatoare, a dus păstori și din Oradea, când eram acolo încă a dus pe unul din Lugoș, duc în fiecare trimestru pe câte unul să-i selecteze, să-i citească, să predice și să vadă dacă corespunde să-l angajeze. Nu a fabricat Dumnezeu un păstor încă după pretențiile lor, dar să nu le vorbești de slava lui Dumnezeu. Și am mers la familia aceasta acasă. Am spus amândoi, Doamne, dacă oamenii ăștia își pun nădejdea în noi, sunt cei mai nenorociți. Și a spus, oameni buni, dacă v-ați pus nădejdea în noi, spuneți-ne să mergem înapoi. Nu, în Domnul ne-am pus. Credeți că Dumnezeu astăzi se poate atinge de copilul ăsta? Erau disperați. La vârsta asta. Fraților, am plecat de acolo și am mulțumit lui Dumnezeu. Am făcut ce ne-ai învățat, Doamne. De acum, mila ta, roada în mâna ta. Au trecut 2 zile, nu 3. Pentru că în a 3-a zi m-a sunat. Și a spus, frate Nelu, putea să-mi spună că fetița a murit. Dar mi-a spus, noi suntem uimiți de mâna lui Dumnezeu. Doctorii sunt uimiți și speriați. Dumnezeu a lucrat.
Aleluia.
Fraților, voi face minuni cum n-am făcut în nicio țară, zice Domnul.
Aleluia.
Și Domnul spune astăzi, în Ioan 14:12, voi veți face și mai mari minuni. Așa spune?
Amin.
Și atunci, de ce să mocnim, fraților? Că asta e singura evanghelie pe care oamenii o caută cu gura deschisă, că se sufocă, că sunt în reanimare, că plin de boli și de necazuri și de atacuri demonice. Și atunci tu nu îndrăznești, eu nu îndrăznesc, pentru că n-avem materiale, pentru că n-avem stâlpi poleiți, pentru că n-avem echipament, pentru că n-avem săbii, pentru că n-avem tancuri, pentru că n-avem tunuri. De ce? Când avem totul. L-a făcut arhitectul șef. El a croit totul, el a planificat totul. Tu ești un meșter pe care Dumnezeu te-a auzit și te-a ales să îndrăznești. Și tu ești unul, și tu ești unul, și eu sunt altul. De ce să nu îndrăznim? De ce? De ce să ne ascultăm, fraților? De frica cui? Toată lumea era împotriva poporului Israel. Erau sau nu erau? Dar astăzi nu sunt? Și credeți că Dumnezeu doarme? În întiere. În Filipeni 2 cu 14. Faceți toate lucrurile fără cârtire și fără șovăieri, ca să fiți fără prihană și curați copiii lui Dumnezeu fără vină în mijlocul unui neam ticălos și stricat în care străluciți ca niște lumini în lume. Ținând sus cuvântul vieții, așa ca în ziua lui Hristos să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar. Amin.
Amin.
Copiii lui Dumnezeu. Fără cârtire. Nu șovăiți. Aceasta este Evanghelia pe care a scris-o Domnul. El este arhitectul ei. Faceți fără cârtire ca să fim găsiți într-o lume ticăloasă ca aceasta. V-am mai întrebat, care e similarul la ticălos? Îndrăcit. O lume demonizată. O lume îndrăcită. O lume pervertită la rău. Cineva merge după planul arhitectului, cineva îndrăzni și va trăi după voia lui. Chiar într-o vreme de criză, încă mai are Domnul hrană pentru vreme de criză. Chiar într-o vreme de secetă spirituală, Dumnezeu încă mai are de unde să toarne.
Amin.
Fie Domnul lăudat.
Amin.
Și noi binecuvântați.
Amin.
Cu un duh de ascultare,
Amin.
De împlinire și de rededicare. Amin.
Amin.
Ridicăm picioarele.